U rimskom periodu Dunavska obala sa zaleđem, uključujući prostor između Peka, Timoka i Dunava, sačinjavala je jednu celinu sa specifičnim obavezama u okviru razvoja Rimskog carstva. Prvi kontakti Rimljana sa ovim prostorima bili su u vidu kaznenih ekspedicija zabeleženih u izvorima u vezi sa upadima keltskih i drugih plemena. Međutim, tek sa ratovima Marka Licinija Krasa 28. godine pre nove ere, priključene su rimskoj državi oblasti buduće provincije Mezije, a to je označilo sigurnu i bitnu promjenu u organizaciji života plemena koja su naseljavala ove prostore. Zna se da su prostori između reke Cibrice Ciabrus i Timoka Timakus nastanjivali Mezi, a bilo je i drugih plemenskih skupina Celegri i Timaci, zatim Kelti, Dačani i Geti. Svečano pripajanje ovih krajeva carstvu usledilo je 27. godine pre nove ere, da bi 15. godine pre nove ere bila formirana nova rimska provincija Mezija, koja svoju samostalnu upravu dobija u vreme Klaudija. Dunavska obala sa zaleđem između Save i Cibrice, kao državna ili provincijska granica, strategijski i kulturno formirala se još tokom rano carskog perioda u vojnu i privrednu celinu. Zbog dosta nejasne i nesigurne situacije u tračkim oblastima i pratećeg prisustva ratobornog dačkog naroda severno od Dunava, u Meziji su od samog početka bile prisutne dve rimske legije, četvrta skitska i peta makedonska. Ovako uređena granica sa organizovanim sistemom odbrane i stalnom posadom poznata je pod nazivom Limes. Granica rimskog carstva Limes pomerena je 106. godine kada je rimski imperator Marko Ulpije Trajan pokorio oblast naseljenu Dačanima na levoj obali Dunava. Najznačajnija dela imperatora Trajana na ovom delu Dunavske obale su 30 milja puta kroz Đerdapsku klisuru, o čemu postoji tabla iz 100. godine, izgradnja kanala kod Sipa radi savlađivanja dunavskih katarakta, čime je obezbeđena nesmetana plovidba ovim delom Dunava, izgradnja mosta preko Dunava, jednog od najvećih poduhvata antičkog sveta, za koji je projekat sačinio Apolodor iz Damaska, izgradnja niza tvrđava i osmatračnica koji čine sistem odbrane Rimske imperije. Granica, Limes, postaje izuzetno važna kada Rimljani napuštaju Dakiju od 270. do 272. godine. Dunav tada postaje i formalno severna granica carstva, te Dioklecijan, a kasnije i Konstantin, čine značajne napore i izmene u organizaciji i koncepciji odbrane ove važne i teško branjene granice. Ovaj period predstavljen je velikim brojem eksponata u stalnoj postavci, od kojih su najznačajniji. Par zlatnih naušnica od opala sa predstavom meduzinog lika, Prahovo III. vek, keramički tanjer za ribu, Kusjak pristanište, 1. do 2. vek, delovi čamaca i žrtvenik, Kusjak pristanište, bronzani strigili, Prahovo III. vek, bronzana statueta nagog Neptuna u stojećem stavu, Karataš 1. do 2. vek, zlatna krstoobrazna fibula hibridnog tipa, Karataš Dijana kraj 3. i početak 4. veka, mermerna ikona sa predstavom Libera i Libere, Pontes 3. vek, bronzana statueta Marsa u ratničkoj opremi Legionar, Karataš 2. do 3. vek, bronzana posrebrena kašičica, Ligula, koja je na dnu ukrašena u zlatu predstavom kunića ili veverice, Dušanovac rovine 2. do 3. vek, nalaz iz svetilišta Jupitera Dolihena iz Brze Palanke, rimska Egeta 1. do 6. vek. Antički period predstavljen je i jednim manjim delom u lapidarijumu, koji je smešten u dvorištu gdje je izloženo 20 primjeraka arhitektonske i sakralne plastike. Izloženi nadgrobni spomenici, sarkofazi i arhitektonski elementi su primjerci iz perioda vladavine Rimskog carstva na ovim prostorima.